Adorim yo'q shu bugunda bor yo'q mana shu yuragimda absolutni bardak vot tak kechigini berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak unutildi daro yana nima dema har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku mana ahmoq sani gapi mana bundoq keling endi iltimos meni kechiring endi yaxshi yashaylik qani endi shu gaplaringda agarda bo'lganida ayni haqiqat o'zing yanada o'ylab ko'rgin ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat
kimdaka sofa
qani o'sha sevgi muhabbat qani nafosat bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endida faqatgina nafrat bo'ldi yetar ortig'ini gapirmadim qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat
zaboni shirin ammo
zori jonim mani sevmayapman axir o'zimga qonadaman yanada holati pora huzuri osmoni dilim yaxshi yuritsami ish qilib azizim nadomati darni solib qalbimga qani endi sani o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha yana xudo biladi balki bo'lardi batar bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf xatar mayli iltimos mani bitta narsaga ishontirgin menga vafodormisan degan savolimga faqatda rost javob ber o'zim ham bilardim peshonangda ter gapir endi mana qaysi kamchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer hamma xatolaringni kechirar edim-ku ammo bunisini kechirmasman zinhor
zaboni shirin ammo
Bidir haliyam hozir nima kamchiliging bormi xiyonat qilishdan oldin xudo bergan kallani ishlatish kerakmasmidi asabimga tegma hozir san bilan gaplashganni bilsang umuman holim yo'q yuragimda o'q mana endi tegaman butun borlig'imni yana hamma narsalarimni nomimni unutganman sani esa qalbimdan o'chirib tashlaganman ket yo'qol endi ko'zimga ko'rinma bilamasan zo'rsan eman kimman bilmadim qadrimni telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda ado bo'ldim ajon bilasanmi shuni ularni kimga yozding maqsadingga yetishdingmi oxir oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi qolmadi ma'no nima bu qasdmi yo xato
qasdmi yo xato